Mēs turpinām lasīt augšām celšanās notikumus, kā tie aprakstīti pie Jāņa 20. Nodaļā. Un Jānis tā zīmīgi sasaist kopā pirmo augšām celšanās dienu un Jēzus nākšanu mācekļu vidū un šo varētu teikt Nu, mazo sūtījumu, kur viņš sūta savus mācekļus darīt to darbu, kuru viņš ir pats nācis darīt pasaulē. Nu, kāpēc mazo sūtījumu? Tāpēc, ka mēs parasti par lielo šo sūtīšanu runājam debesbraukšanas dienas sakarā. Kad 40 dienas pēc savas augšām celšanās saviem mācekļiem ar daudz skaidrām zīmēm atklādamies un apliecinādams, ka viņš ir dzīvs, Jēzus viņu sapulcināja Eļas kalnā. Un tad ir šis arī gan Mateja, gan Lūkas evaņģēlijā lasāmais šis te nu, lielais uzdevums, ko Jēzus dod saviem mācekļiem. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ļaudis kristīdami tēva dēla un svētā gara vārdā un tie mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzies esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tātad šis lielais uzdevums pie visām tautām iet un sludināt. Bet šis mazais ir sagatavošana tam. Jēzus parādās mācekļiem un saka, saņemiet svēto garu. Kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu, kam jūs grēks piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem tie paliks. Un šeit mums pestītājs rāda, ka mācekļi šim lielajam uzdevumam tika sagatavoti pakāpeniski. Un te arī mūsu pestītājs ir rīkojies kā labs skolotājs no sākuma, vispārīgi iezīmējot pašu galveno lietu, kas būs mācekļu uzdevums, proti iet ar šo piedošanas vēsti, ar grēku piedošanu, bet lai, ja tā varētu teikt, viņiem no uzdevuma lieluma uzreiz nesametas baili. Viņš tikai pēc tam, kad viņi jau ir sākuši saprast to tālāko visu un apdomāt, un, protams, ka vēl tikai pašā iedīglī tas ir, pēc kāda laika viņš tiem saka, ka pie visām tautām ir jāiet. Un šodien mūsu pārdomas ir par Tomu, vienu no apustuļiem, kurš vistiešākajā veidā ir saistāms ar šo lielo uzdevumu sludināt evaņģēliju nu, visās tautās, tālajās tautās. Redziet, tur ir nu, tāds ļoti neparasts stāsts, vēstures stāsts. Kad nu, jau pēc reformācijas laikā un nu, kādi Nu, tie sākotnēji bija katoļu misionāri, kas devās uz Indiju. Zināt, tas ceļš uz Indiju jau bija nu, tāds noslēpumiem vīts, un tur bija daudz visādas kļūmes, ka meklējot Indiju atrada Ameriku, un tad vietējos iedzīvotājs nosauc par indiāņiem, jo domāju, ka atrasta Indija. Bet beigās tā viss nebija. Nu, lūk, un tad, kad nu, ar šo geogrāfiju bija tikuši skaidrībā puslīdz, un sāka braukt un nu, kuģot pirmie kristīgie misionāri, viņi atbrauc uz Indiju un uzreiz tur dienvidu piekrastē, tur pašā tajā galā Keralā izkāpj ārā sludināt vēsti par Kristu. Un izrādās, tur priekšā ir kristieši. Kristieši. No kurienes? Viņi saka, jā, mēs esam apustuļa Toma kristieši. Sākumā, es tā saprotu, viņiem pat nav bijuši svēti raksti. Tikai apustuļi Toma sludinātā vēsts. Iedomājieties, cik gadsimti bija pagājuši, bet viņi sevi sauca, mēs esam apustuļa Toma kristieši. Indijā ārkārtīgi augstu vērtē un ciena tos, kas sludina evaņģēliju. Mums to grūti kādreiz pat aptvert. Tos, kas ir bijuši tie pirmie, tie skolotāji. Šī skolotāja godināšana ir šajā tautā ārkārtīgi nozīmīga, jo nu, vispār jau šodien mēs te pieminējām mācītāju Feldmanu. Viņš iesāka savu tādu aktīvo darbību baznīcā, nu jā, būdams kā vikārs Jelgavas trīsvienības draudzē, pēc tam, nu, varētu teikt tā, lai viņš varētu uzlabot veselību pēc tam, kad viņam bija vien plaušu izoperēt ārā tuberkulozes plaušu dēļ, un iemesls bija. Nu, tā jau bija tā, šis jau ilgi nedzīvos, teica viss, bet, nu, tomēr, aizsūtīju uz Indiju, tur bija tāda misija, Zviedru misijas paspārnē, Anna Irbe, arhibīskapa Kārļa Irbes meita. Bija misija nodibinājusi, un tur māsais Feldmans arī, kā jauns pavisam mācītājs, sastapšos apustuļu Toma kristiešu. Nu, viņš tās, ka ārkārtīgi augsta cieņa vienam pret otru, nu gandrīz vai tā kā, tikai nu, tāda, ar tādu sirsnību un cieņu, nu gluži kā japāņi, gandrīz vai viens otru sastopot, dziļi paklanās viens otru priekšā. Tikai nu, tas viss vēl tādā kristīgā mīlestībā, nevis tikai nu, kā tāds pagānisks ieradums vai arī labi noteikti domāts tāds, cieņas apliecinājums. Nu, lūk, un tur, protams, šī apustuļu Toma godināšana starp šiem apustuļu Toma kristiešiem bija, nu, ārkārtīgi izteikta. Nu, jā, kā parasti visos tādos gadījumos, tas viss arī ar tādām leģendām apvīts ir un visādām teiksmām, ka, nu, lūk, apustulis Toms esot tur kaut kur nonācis pie kaut kādu kaut kur Indijā, un tad pats Jēzus viņu ir pārdevis verdzībā ķēniņam Akbaram. Nu, jā, šis slavenais ķēniņš valdīja kādas gadas 400 pēc Kristus, tā kā, nu, tur kaut kas būs sajucis šiem, nu, vēsturis mētiem apcerētājiem. Bet, nu, šā vai tā, uz apustulu Tomu viņi atsaucās, viņi bija kristieši, viņi pazina Jēzu Kristu, viņu ticība bija pievērsta Dieva žēlastībai Kristu, un, protams, kā apustuļa Toma kapavietas, divas, kur ir īstā, kur neīstā, nezinām, nu, tā kā ir viņu tādas īpašas svētvietas. Nu, lūk, tad mums šodien ir tēma par tā saukto neticīgo Tomu. Nu, mums arī Bībelē sakstīts Toma neticība. Nu, lūk, mēs lasām sākot ar 24. pantu. Kad Jēzus atnāca, Toms saukts dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām to kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū, sacīja miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Nu, no šīm te Toma šaubām un neticības izaug šis apzīmējums un tāda tā kā birka, neticīgais Tomas. Tas jau ir tā folklorizējies, kad kāds kaut ko negrib uzreiz ticēt, tad viņu sauc par neticīgo Tomu. Vai Toms bija neticīgāks par citiem? Nu, nē taču. Nāca sievas un vēsti augšām celšanās vēsti, mācekļi izsmēja sievas, un tas stāsts viņam šita kā blēņas, un tad viņas, nu ja tā vienkāršot saka, iegrozīja viņām smadzenes atpakaļ vietā, ka tur droši vien ir kāda sazvērestība, kādi vai nu ļaunprātīgi vai ņirgādamies, jo par Jēzu jau pirms viņa nāves tur daudz izņirgājās. Nāves aprakstos mēs to lasām, viņu izsmēja. Vai nu ņirgādamies vai kā ļaunprātīgi rīkodamies, kas nu varbūt ir viens tas pats, ir paņēmuši viņu miesas un kaut kur nolikuši. Ar tādu vēsti mēs dzirdam Jāņa evaņģēlijā, Marta nāk pie Pētera un Jāņa, nu pie tā otra mācekļa vārdā nenosauktā, bet mēs saprotam, tas ir Jānis, un saka, tie mūsu kungu nolikuši kaut kur, un mēs nezinām, kur viņš ir. Tā ir tā kopīgā vēsts. Un tagad mācekļi citi bēg, citi aiz aizslēgtām durvīm, bet kur ir Toms? Ko viņš dara? Kāpēc viņš nav kopā ar citiem mācekļiem? Uz šo jautājumu mums nevajadzētu steigties uzreiz tādu viegluprātīgu atbildi dot. Nu kā, viņš tur nobijies, tāpēc viņš nebija citiem. Paga, bet kur tad visdrošāk jau bija kopā ar citiem? Aiz aizslēgtām durvīm. Viņš nebija kopā ar citiem, bet viņš nebija arī ar tiem, kas bēg uz Emavu, kurs Jēzus sastāp Emavas ceļā. Un atgriez atpakaļ. Un viņi nāca, mēs esam to kungu redzējuši. Un tad citi teica, jā, Pēters arī ir redzējis, viņš ir Pēterim atklājies, un tiešām tas kungs ir augšām cēlies. Un tikko tas kungs nāk viņu vidū, viņi izbīstas, kā spoku redzējuši. Nu, kur tad bija tā viņa ticība? Redziet, ir tāds ļoti, nu, jāteic, nopietni vērā ņemams viedoklis, kur es dzirdēju no pat jau no pieminētā mācītāja Feldmaņa. Kad es pirmo reizi to dzirdēju, viņš man pārsteidz. Nu, varbūt, kā dažas lietas ir tādas, kuras es tā kā drusku pakoriģētu. Un es arī tā mazliet koriģēdams, nu, šo domu, kā es esmu izdomājis un sapratis no viņa šī stāsta, ko viņš man pats ir stāstījis par apustuli Tomu. Kā apustulis Toms, tad, kad mācekļi nobijušies aiz aizslēgtām durvīm, sēdēja drebēdam trīcēdam un nezināja, ko gaidīt, Toms varbūt bija padzirdējis to, nu, varbūt uz šo vietu gluži, Feldmans neatsaucās, bet kā kaut kur ir kaut kādi, nu, es pasācīšu tā to, ko mācais Feldmans stāstīja, ka kaut kādi ākstīdamies, satinušies kaut kādās, nu, kaut kādās lupatās, smējās, ka viņi ir augšām cēlušies, tā kā Kristus. Nu, man tas likās ļoti dīvaini, un es arī tā kā nedomāju tā. Kaut gan varētu būt, ka Toms tā domāja. Bet mēs lasām Mateja evaņģēlija šajā Kristus nāves stāstā, ciešana nāves stāstā, ļoti tādu neparastu piezīmi. 27. nodaļa tā ir pašās beigās. ne pašās, bet nu, tā tad. Mēs lasām par Jēzus nāvi. Tas ir 27. Nodaļā, sākot ar 50. Pantu. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai. Un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti un daudzu svēto miesas, kas dusēja augšām celtas. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Nu, lūk. Tātad daudzu svēto miesas tika augšām celtas. Šis Kristus nāves un augšām celšanās notikums tur ir bijis tāds impulss, grūdiens. Un pēc viņa augšām celšanās. Tad droši vien, tad, kad viņš vēl nebija atklājies saviem mācekļiem, Jeruzālemē daudziem parādījās. Tātad bija kādi, kas bija miesā augšām cēlušies, kas Jeruzālemē, nu, jā, bija redzami, sastopami, kur viņi vēlāk palika, par to mums nekas nav zināms, nu, kā mūsu tēvs, saka, viņi tika pieskaitīti augšām celtajiem, viņi nepalika tur dzīvot, jo viņi jau ir augšām cēlušies mūžīgai dzīvībai, viņi nav tā kā Lācars iznācis no kapa un atgriezis atpakaļ šajā te šīs zemes dzīvē. Viņi jau bija augšām celti debesu mūžīgai dzīvībai. Tad viņi kā augšām celšanās zīme, kā augšām celšanās apliecinājums, saistībā ar Jēzus augšām celšanos, viņi parādījās svētajā pilsētā un daudz viņus redzēja. Nu, tad tā iespējamā doma, Toms to bija padzirdējis. Var jau būt, ka tas, ko Feldmans saka, un es domāju, tam ir tāds pamatojums tajā, ka viņi domāja, ka tur ir kādi izjokotāji, tur ir kādi ļaundari, kas ļaunprātībā varbūt tur kaut kādu tur tagad māžojas un izjoko, ka redz, mirušie tagad ir augšām cēlušies. Varbūt kā ar tādu domu Toms tagad iet tā kā pārbaudīt to. Un tagad mācekļi saka, mēs esam viņu redzējuši. Viņš saka, nē, ja es nelieku pats savus pirkstus viņu naglu, rētās, brūcēs. Ja es nelieku savu roku viņu sānos saurdotajos, es neticēšu. Varbūt, ka viņš ir dzirdējis šādas te kaut kādas liecības par kādiem ļaudīm, varbūt pat viņš ir kādu sastaps iespējams. Feldmans stāstīja, ka viņš pieiet klāt šiem, kas nu, tur tā kā pretendē būt augšām cēlušies, un tad viņš saka, parāda savas rokas, bet tur nav naglu rētas. Tā stāstīja Feldmans. Bet es tā es domāju, kā to, ka, no kurienes jau tas pamats, man tas likās nu, tā diezgan nu, tā fantastiski. Bet, ja mēs ņemam talkā šo te Mateja evaņģēlija liecību par to, ka viņi daudziem parādījās, ka mācekļiem bija šis priekšstats, ka tur ir kāda neģēlīga izņirgāšanās notikus ar Jēzu, kas varētu turpināties arī kaut kādā tādā veidā, kur kādi uzdodas par Jēzu augšām cēlušos. Kā ar tādu domu varēja būt, ka mācekļi uzņēma šo te vēstu. Katrā ziņā kaut kas neparasts Jeruzālemē noticis tajā laikā. Un visticamāk Toms tieši šajā sakarā ir bijis prom no citiem mācekļiem. Tas ļauj mums kaut ko nojaust. Un tajā viņa teikumā, ja es nelikšu savas rokas, viņa rētās, tieši rētās, tad es neticēšu. Protams, mēs nevaram tā droši kaut kā tā apgalvot, ka tas noteikti tā ir bijis, bet tas ir ļoti iespējams, tas palīdz mums salikt visas šīs atsevišķi, ja varat, kāda teikumi, kāda frāze, kas tiek izmesta, arī liecība, kas ir Mateja evaņģēlijā, ko mēs nevaram tā vienkārši arī ignorēt. Ka kaut kas Jeruzālēmē pēc Jēzus augšām celšanās ir noticis, kaut kas ir, tur ir kaut kādi augšām celšies no kapiem. Un, protams, kādu uzreiz saka, nu nē, tie ir kaut kādi tur, nu mums nepazīstam zeļi, tur mēģina visus tur tagad izāzēt un izākstīt. Nu redziet, un tas viss kaut kā tā, šie cilvēku iespējamie viedokļi, notikumi reāli, Svētie raksti mums pasaka, ka tie nebija nekādi, kas mēģināja izsmiet vai izākstīt augšām celšanos, bet reāls taisnie, kas bija augšām celšies jau mūžīgai dzīvībai. Kā visas arī mūsu augšām celšanās priekšvēstneši. Ja Kristus ir augšām cēlies, mēs arī augšām celsimies. Kristus ir augšām cēlies, lai mēs varētu augšām celties. Un šis Pirmās augšām celšanās dienas zīme bija, ka daudzi, kas bija miruši, augšām cēlās. Jā, viņi nepalika, tā kā Jēzus tur 40 dienas tur un tā, bet viņi tika uzņemti debesīs, tāpat kā tika uzņemts debesīs Ēlī vai Ēnuhs, pieskaitīti augšām celtajiem. Un Toms visā šajā lietā, Nu ko, viņš jau nevarēja atšķirt Mata evaņģēlī 27. Nodaļu izlasīt 52. Pantā, to, ko mēs pat izlasījām. Ka daudzu taisno miesas tika augšām celtas, un viņi rādījās svētajā pilsētā. Kas tur rādījās? Viņam bija pašam tagad jāizdara secinājums. Bet šajā viņam apgalvojumā, ka viņš neticēs, kamēr viņš nebūs pataustījis ar rokām, skan arī kaut kas ārkārtīgi vērtīgs un nozīmīgs mums un mūsu ticībai. Šajos Toma vārdos skan ārkārtīgas ilgas pēc viņa kunga, pēc viņa pestītāja. Viņš saprata, ka visa viņa cerība ir saistīta ar Kristu, vai nu viņš par Jēzu, vai nu viņš ir augšām cēlies vai nav. Jo pat, ja kādi citi būtu augšām cēlušies, bet Jēzus nē, tad to man tas neko nedod. Toms nav Nedz kāds taisnais, nedz svētais, ka varētu cerēt, ka tad, ja nu tāda augšām celsnās vispār ir, ka taisnī augšām celsies, tad viņš jau ir nabaga grēcinieks, kuram vajadzīga Dieva žēlastība. Bet viņš saprot, ka šī Dieva žēlastības apliecinājums, ka Dievs pieņem grēcinieku, ir tikai tad, ja tas pats Jēzus, ko piesita krustā, kas ir viņa kungs, kas ir pasludināts par Dieva jēru, kas nes pasaules grēku, ka tas ir augšām cēlies viņa Toma dēļ. Viņš saprot, ka tas viņam ir izšķiroši svarīgi. Ka nevis kāds ir augšām cēlies, bet ka tieši viņa kungs. Un viņš saprot, ka vienīgais apliecinājums, jo neviens no tiem, kas tur augšām cēlās un tika redzēti un varbūt pat kaut kā tur notika kaut kāda komunikācija vai saruna vai nu nezin kas vēl, kur tie taisniem augšām cēlšies, neviens nebija ar naglu rētām. Neviens. Neviens nebija viņa kungs. Uz kuru viņš cer, jo tie pārējie, nu maz ko kāds augšām ceļas, kāpēc viņš augšām cēlies, laikam svēts cilvēks. Bet Toms jau nav svēts cilvēks. Viņš ir grēcinieks, kurš var zināt, ka viņa grēki ir piedoti tikai tad, ja Jēzus ir šos grēkus pie krusta izdeldējis un augšām cēlies. Tieši tas pats Jēzus. Kurš ieņems no svētā gara, piedzimst no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, kapā guldīts. Tas pats augšām cēlies. Redziet, tanī ziņā Toms ir sapratis kaut ko izšķiroši svarīgu kristīgai ticībai, ko mums ir ļoti nopietni jāņem vērā, jāiemācās un jāpatur. Proti, kā šī Kristus iemiesošanās ir reāls un izšķirošs notikums, tas ir noticis ar viņu miesā. Mūsu grēki, ko viņš uzņēmies savā miesā, ir izdeldēti caur nāvi un augšām celšanos viņa miesā. Un tāpēc arī viņš augšām celtais ir mūsu ticības, nu tas, kam mēs ticam, kam mēs pieķeramies, kas ir šis dzīvības avots. Tāpēc te mēs redzam Tomu nevis kā racionālistu. Nu jā, nu kas tev var ticēt lietām, kuras nu, mēs nevaram pārbaudīt. Mums jāpataust vai kā. Nu jā, tā bieži vien viņš ir par tādu pataisīts. Bet es nedomāju, ka Tomas bija tāds. Galīgi nemaz. Viņš nebija tas, nu, tas skeptiskais racionālists. Viņš ilgojās pēc sava kunga, kurš par viņu bija cietis, kur viņš bija gatavs iet viņam līdz arī nāvē, kad, atcerieties, 11. Nodaļā, kad dodas Jēzus uz lāci ar augšām celt no kapa, un visi domā, ka viņš dodas drošā nāvē, jo viņš jau ir tā kā aizgājis prom no Jūdejas, tāpēc, ka no tur Jēzum draudēja izrēķināšanās, un 10. nodaļā beidzas ar to, ka viņi grib nomētāt ar akmeņiem, bet tikai viņš pazūd. Viņi vairs neredz, viņi pacēluši rokas ar akmeņiem. Viņu gribēja nonāvēt, tāpēc, ka viņš teica, es un tēvs, mēs esam viens. Sevi darīdams par Dievu. Un Toms, tad, kad Jēzus saka, iesim atkal uz Jūdeju, Toms saka, nu tad iesim mēs ar kopā ar viņu un mirsim. Viņš bija gatavs, nu tā, arī upurēties, tad izņem, mēs redzam īpašu mīlestību, īpašu uzticēšanos, paļāvību, nevis kaut kādu tādu, nu, racionālistu mēs redzam, kas un tur kamēr nebūšu Dievu ieraudzījis, pataustījis un pārbaudījis, ka tas ir īsts Dievs, es viņam neticēšu apmēram tā. Nē, tā nav. Toms nav tāds. Un to mēs redzam no šīs reakcijas. Nu, mēs redzam, paiet 8 dienas. Toms ir izstrīde. Iedomājieties, kā mācekļi. Nu, tagad, kā? Atnāk Toms. Mācekļi saka, mēs Jēzu redzējām. Mēs viņu aptausim, mēs, nu, kas tā bija pa sajūs, mēs jau runājam, ka Jānis vēl gadu desmitus, nu, es nezinu, cik, te jau vai 70 gadus vēlāk, aizgrābtībā par to rakst savā pirmajā vēstulē. Un viņi tagad pavisam svaigi, nu, atnāk tai pašā vakarā Toms un iedomājieties ar kādām degošām acīm un sirdīm, viņi mēģina pārliecināt. Un iedomājieties, kas tā varēja būt pa diskusiju. Tas jau nebija minūti, divas, desmit, stundu, divas, trīs. Un tas nebija viens cilvēks. Viņi visi cits savu citu mēģināja viņu. Bet viņa sirds ir kā pamirusi. Viņš domā, varbūt tas ir, varbūt viņi ir uz to izjokošanu. Iekrituši. Un tagad Jēzus nāk viņu vidū, un viņš visu to dzirdējis. Redziet, Jēzus pēc augšām celšanās ir citā savā klātbūtnes veidā. Nu, jā, mūsu tēvi, lai šīs lietas tā skaidrotu un saprastu, ir teikuši, nu kā, nu, Jēzum, kad viņš bija iemiesojies, bija raksturīga, nu šī, kā viņi saka, lokālā klātbūtne. Nu, tā tad viņš ir vienā brīdī, vienā vietā. Nu, tā tad, nu, mēs arī varam būt vienā brīdī, vienā vietā. Šeit un tagad mēs esam. Protams, savās domās mēs varam būt nezin kur šajā brīdī. Bet tās domas mēs neņemsim vērā. Tikai to reālo klātbūtni, kurā mēs esam šeit. Un mēs nevaram būt divās vietās vienlaicīgi. Tai pašā laikā no Jēzus parāda arī tādu no cita veida klātbūtni. No kapa viņš izgāja, kā mēs runājam, no slēgta kapa. Nebija tā muskuļaina eņģeļi, novēltu akmeni, ko knapi 20 vīri varēja kustināt, kā mēs to lasām, bez kodeksta skaidrojušajā bībelē pirmajā, kas ir 4. Gadsimta tāda, kur vēl varēja tās lietas apskatīt, aptaustīt visas reāli. Un tur bija daudz fakti bija tādi, nu, precizēti, ja? Kas nebija evaņģēlijos rakstīti, bet uzticami. No, tā ir šai bezes kodeksā. Un nebija tā, ka muskuļains eņģelis atvēra, kā saka, kapu un tagad teica, nu, Jēzus, nāc ārā, tagad, nu, tev vairs ilgāk kapā nav jābūt, augšām celies. Mēs lasām, eņģeļi novēl akmeni un kaps bija tukšs. Jēzus bija augšām celies. Un te ir aizslētas durvis, un viņš pēkšņi nāk pie viņiem. No citi, kas tā kā, tas ir varbūt tāds pilnīgi jau, nu, tāds mazliet komisks skaidrojums. Piemēram, Žans Kalvins savā Jāņa evaņģēlī komentārā raksta, Jēzum bija rezerves atslēga, tāpēc viņš tur varēja ienākt. Nu, jāteic, nu, tāpēc, ka viņš uzskatīja, ka, ja Jēzus pēc iemiesošanās, viņš var būt tikai vienā, nu, tai pašā lokālajā klātbūtnē, vienā vietā, un viņš nevar iziet necaur akmeni, necaur sienu, necaur durvīm aizslētā, viņš nevar. Un debesīs ar viņš ir tā kā tādā, kā smējās luterāņi, viņi iedomājas, ka tā kā tādā, nu, lokālā vietā, kur Dievs kaut kur debesīs sēž pie tēva labās rokas, tā kā tādā bezdelīga ligzdā, kaut kur pie debesu velvēm pielipinātā, tad Jēzus tur kaut kur tur, nu, tur ar kaut kur atrodas. Taču nē. Ne jau tādā veidā Dievs ir debesīs. Viņš ir, kā svētie raksts saka, viņš ir savas miesas draudzes galva, kas ir viņa pilnība, kas visur piepilda. Viņš ir uzkāps pāri pa debesīm un piepilda visu. Varētu teikt, mēs tagad esam viņam iekšpusē. Tāpat kā Dievā mēs esam un dzīvam un kustam. Un cik brīnišķīgi skaisti mēs tagad lasām to grāmatu. Brīnumaini radīts. Un tur šis klēniks, šis autors saka, svētajā vakarā viņš mūs baro kā māte bērniņu savās miesās. Mēs esam viņā ietvert. Tas viņa miesas locekļi. Un luterāņi to saka, tas ir viņa otrs klātbūtnes veids, visur klātesamība. Viņš visur ir klāt. Nu, tas ir tāpat kā gaisma, kad spīd gaisma, viņa ir visā telpā. Nu, ja nav kaut kāds šķērslis, nu, tāpēc gaismai ir savu ierobežojumu. Bet viņa neaizņem kaut kādu vienu vietiņu tur telpā vai kaut kādu tur viņa. Kad saule spīd, tad viņa stari aizņem viss, caurstrāvo viss. Un tā tad pavisam cits klātbūtnes veids, kur viņš brīžam tā kā atkal atgriežas tajā, ko mācekļi var tvert. Un brīžam viņš ir tajā visur klātesamībā, kur mēs viņu neredzam, jo esam viņā. Ja kas paliek manī un es viņā, viņš saka. Tas nesīs daudz augļu. Mēs palikdam viņā, viņš ir klāt. Nevis vienkārši visur esošs, viņš ir visur klāt esošs. Ar visu savu pilnību. Un, protams, viņš nāk un runā par to. Viņš ir redzējis to, jāteic to mācekļi, nespēju pārliecināt vienu neticīgo tomu, kā mēs saucam. Ar kā? Nu nekādu. Viņa ilgas var tikt piepildītas tikai, nu, ja Jēzus nāk pie viņa. Un Jēzus nāk pie viņa. Un saka to, ko Toms ir teicis. Ja es nelikšu savus pirkstus viņa naglrētās. Ja es nelikšu, nemetīšu savu roku viņas saldotajos sānos. Jāteic, ja es nepaķandīšu, tur viņa pārdur to sirdi. Es neticēšu. Un Jēzus saka, nāc, dari to. Bet viņam vairs nevajag. Viņš metas ceļos un saka, mans kungs un mans dievs. Ja viņš saprot, ka Jēzus nav tikai cilvēks. Jā, kā cilvēks viņš ir kungs. Bet kā Dieva dēls, viņš ir Dievs, paties Dievs, no patiesa Dieva. Jūs redzat, Toms ir savā būtībā ļoti dziļš teologs. Ļoti nopietni ķer lietas. Viņš nav kaut kāds nu, racionālis, skeptiķis, agnostiķis, kas saka, mēs nepataustīšu, neticēšu. Nē, nē, to mums nevajadzētu gluži viņam inkriminēt. Tas gan katrā cilvēkā kaut kādā mērā var sēdēt. Bet no šī notikuma tas tā negluži izriet. Bet tālāk ir brīnišķīgais Jēzus vārds. Jēzus jums sacīja, tu tici tādēļ, ka tu man redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Nu kas tad būtu šie laimīgie? Laimīgie Ādams un Ieva, kas cerēja uz Kristu. Laimīgais Ābels, Ēnoks, Šēts. Laimīgais Nos. Laimīgais Ījaps. Teic, manas acis viņu redzēs. To, pēc kur man sirds noilgojusies. Viņš saucies par pīšļiem, un es savā miesā viņu redzēšu. Laimīgais Jesaja, laimīgie pravieši un taisnie, kurie gribēja redzēt vienu manu stundu, bet nevarēja. Jūsu acis ir svētīgs, laimīgs, jūs esat to sagaidījuši. Bet viņi laimīgi neredzēdami un ticēdami. Un laimīgi esam mēs. Mēs esam šie laimīgie, par kuriem īpaši Jēzus runā. Jo kaut kā mums ir tikusi tā laime ticēt no Dieva vārda. Tik brīnumaini, tik it kā vienkārši. Nu, mēs kādreiz sakam, nu jā, Nu, mums tur tās šaubas tā kā paliek, mums jau tikai Dieva vārds un kā tur tas viss ir. Jā, bet tas ir vārds, kas nāk ar Dieva garu un tas Dieva gars to izdara, ka cilvēki tic. Pavisam vienkārši. Mums nav te jānomokās ar visu to, ar ko nomocījās apustuļi. kur brīžiem viņi bija apjukuši. Viņa skolotājs izdara kaut kādas tādas lietas, pilnīgi nesaprotamas. Nu, katram liktos, ka nu, tas nav īsti labi, kā viņš ir izdarījis. Nu, pārvērtis, piemēram, ūdeni vīnā Kānas Galilejā. Nu, balozinu, vai tas ir tā kā svēta vīra, tā kā tāda pazīme vienās dzīrēs, kur visi jau ir iedzēruši stipri, vēl 600 litru vīnu viņiem tur. Ak, jūs gribat, nu lūdzu. Vai kopā ar grēciniekiem viņš ēd un dzer. Neprotestē, ka kāda netikla sieva viņam pieskars vai asarām slaka viņa kājas un matiem žāvē. Kādreiz farizēni rakstmācēji argumenti viņiem likās pārliecinoši. Ja viņi taču ar tāpat bija auguši un dzīvojuši. Un tad beigās vēl viss tas, ko mēs vien par augšām celšanos. Kur tas galīgi viegli viņiem nebija. Es pateikšu, laimīgi mēs esam, ka mēs daudz ko no tā mēs nebijām klāt, jo mēs nebūtu ne ar ko labāki. Kad jūdi redzēdam visu, ko viņš darīja, beigās viņi piesit krustā. Jūs domājat, viņi piesit tā. Nu, mēs zinām, ka šis ir svēts vīrs, bet nu, mēs esam tik riebīgi un tik grēcīgi, ka mēs viņu tomēr piesitīsim krustā. Ja mēs esam velna bērni. Nē. Tā viņi nedomāja. Tā bija taisnība, ko es pateicu. Bet tā viņi nedomāja. Viņi domāja pilnīgi pretēji. Es vienu briesmīgu viltnieku un maldu mācītāju sitam krustām, mēs daram Dievam tīkam darbu. Viņi no sirds ticēdam, ka viņi dara kaut ko ļoti nozīmīgu un svarīgu. Nu, tās ir juridiskās nianses, ka nevar viņam neko inkriminēt. Nu, tas taču ir nieks pret to svarīgo, nozīmīgo uzdevumu, kas viņam ir uzticēts atbrīvot tautu no šādas pievilšanas. Vai tad tas bija tāpat vien? Tas bija pamatot cilvēka grēcīgajā dabā. Kā viņi reaģēja uz to, ko viņi redzēja, dzirdēja? Iedomājieties, Jēzus sinagogā saka cilvēkam ar sakaltušu roku, kas viņam uzlikts ir kā ēsma lamatās, ka viņš, vai tik viņš sabatā nedziedinās. Un Jēzus pasauc to cilvēku priekšā un saka, izstiep savu roku. Viņš izstiep tā roki vesela. Un visi paliek ārprātīgais dusmā. Nu, jūs domājat tā, ka mēs taču bieži redzam, kā tas ir. Ka kaut kas nesaprotams notiek, cilvēks skatās viens uz otru, kā reaģēs citi. Un ja citi sāk brēkt, urā, tad brēc līdzi. Ja citi nost ar to, citi brēc līdzi. Vai tam mācekļiem bieži tā nebija? Nu, bija. Cik labi, ka mēs no tā visa esam brīvi. Mums ir Dieva vārds, kurš jau to visu pārējo daudzo, mums nesaprotamo, tik grūti pieņemamo, iedomājieties, palika tikai, nu, cik daudzi redzēja, ko Jēzus darīja, un cik maz bija to, kas ticēja, to visu redzēt. Nu, kā, ka šitādi tu ieraugi, vai kā tu var neticēt? Atvar. Vēl vairāk uzskatīt, ka tas nav Dieva dēls, bet tas ir blēdis, burvis, ļaundaris. Var. Jo tas, kā tas notika, nebija vienkārši. Un nebija tā, kā mēs to kādreiz, nu tā, ļoti, jāteic tā, savā ticībā literāri apstrādāja. Tā bija īsta dzīve. Un ar īstiem grēciniekiem tas notika. Kur tieši tāpat kā mēs, labprāt ticam pēc savas cilvēciskās grēcīgās dabas meliem, glaimiem un neticam patiesībai. Un tas ir brīnums, ka tā patiesība mūsos ienāk. Bet kad visi šie darbi, šie notikumi, kur varbūt mums brīžiem melns gar acī mestos, ja mēs būtu tur liecinieki tam visam. Un mēs galīgi nezinātu, kā tos tagad saprast. Un cienījamākie saka, ka to vajag saprast ļoti negatīvi. Ā, nu jā, nu droši vien viņi jau saprot. Viņi jau zina. Nevajadzētu domāt, ka mēs to tā varētu visu tā izvērtēt, tā kā rakstos lasīdami, nu tad mēs to tā skaisti visu redzētu, un tad tas viss tā cēli un smuki un neapšaubāmi un pārliecinoši. Nu. Nē. Mēs redzam, ka tas nebija vienkārši tiem, kas to redzēja. Tiem, kas tur bija klāt, kas ēda no maizēm, ko viņš pavairoja, kas bija uzzinājuši, ka viņš ir kādu augšām cēlis vai dziedinājis. Ja tas nebija vienkārši. Kus, lai mums būtu vienkārši. Ā, mēs esam lasījuši Bībeli. Ā, lūk. Laimīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Jo mums ir tā brīnišķīgā privilēģija dabūt to brīnišķīgā veidā. Nu, ja tā varētu salīdzināt. Var izslimot ar mēri un iegūt imunitāti. Var izslimot ar dažādām kaitēm un iegūt imunitāti. Bet var arī nomirt. Ir tāds kaits, kur daudz mirst. Bet, kad tu dabū poti, lai piedod man, protams, potēšanās pretnieki, tu neko no tā rūgtuma nedabū no tās slimības. Tu dabū tikai to labumu. Nē, tu it kā saslimst, nu kā, mehānisms jau tāds. Tu saslimst tikai 1000 reizes vieglāk, bet iedarbini savu imunitāti. Iedomājieties, ja lai iegūtu imunitāti, visiem būtu jāizslimojas ar mēri, ar difteriju, ar bakām. Paldies, tāda imunitāte mums tā kā negribētos, protams. Bet, ka mums uzstājas pret bakām, pret difteriju, pret encefalītu, pret citām kaitēm vakcīnu. Tieši tāpat es gribētu salīdzināt, ir ar vārdu. Tieši tāpat. Viņš dod to pašu iegūmu. Tikai bez visiem tiem smagajiem riskiem, bez vis tā smagā, pilnīgi sirdi plosošā notikuma, kas to viss, kas bija apkārt veidojās ap Kristus iemiesošanos. Kur vēlns cīnījās no visa spēka un tos prātus, tā bija pasaules tumsa stunda, kad Dieva dēls mira pie krusta. Bet viņš to izdarīja, un viņa vārds ir mums kā brīnišķīgs līdzeklis, kur mēs saņemam to ieguvumu tā, ka mums nav tas viss līdzi tai briesmīgajā ciešanā jāizcieš. Ja mēs būtu liecinieki un līdzdalībnieki tiem notikumiem, kur mums liekas, oh, ja jau mēs tur būtu liecinieki, nu tad jau mums nebūtu nekādu šaubu. Nē. Mēs varam teikt sev priecīgus un laimīgus, ka mēs tur nebijām klāt. Ka mēs to dzirdam no vārda. Un kā Jānis to raksta, kā mēs to lasījām iepriekšējā reizē, ko esam dzirdējuši savām ausīm, ko esam redzējuši savām acīm un ko mūsu acis vērojuši, ko esam aptaustījuši savām rokām. To mēs rakstām arī jums, lai jums būtu līdzdaļa pie tā, kas mums jau ir. Pie tēva un dēla. Caur vārdu, caur rakstīto vārdu. Un tas ir tas, ko saka šie vārdi. Tu tici tādēļ, ka tu man redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Tā tas paliks. Redziet vēl kādu svarīgu lietu, ko mēs arī šodien redzam. Tad, kad ticība Dieva vārdam iet mazumā, tad parādās aizvien vairāk tādu tomu, pēdiņās sliktu domas. Kas grib redzēt, kas grib pataustīt, kas grib pieredzēt. Mēs aizvien vairāk dzirdam, nu jā, tas jau ir tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, pieredzēt Dievu. Tur ir kādi redzējumi, tur ir kāda pieredze kopā ar Dievu. Un tad viņi stāsta, es redzēju Jēzu. Es nevis viņu lūdzu, tā kā jūs te lūdzat, nu tā, ka jūs vienkārši lūdzat ticībā, ka jūs zināt, ka viņš ir visur klātesošs un dzird. Un pat tad, kad mēs nerunājam skaļi, viņš zina, ko mēs savā sirdī domājam. Jo tā saka raksti. Mēs neko nejūtam, mēs neko nevaram pataustīt. A viņi ienāk iegājuši kādā garīgā transā, viņi redz, viņi var pieiet klāt un pajautāt, o, tas ir pavisam kas cits. Nē, Jēzus nesaka laimīgi tie, kas redz. Laimīgi tie, kas neredz. Un kas tas ir, ko redz tie, kas redz? Tas vēl ir atsevišķi jautājums. Bet te nu ir tā, ka to nevajadzētu aizmirst. Ka vēl aizvien šie vārdi ir spēkā. Vēl aizvien nevis kaut kādas pieredzes, atklāsmes, parādības. Mēs pavisam, nu, salīdzinoši drīz, tas būs vēl šajā sezonā, ja mēs pabeigsim droši vien kaut kādu mēnešu divu laikā šīs te pēdējās, nu, nodaļas. Mēs lasīsim vēstuli Filipiešiem un tad vēstuli Kolosiešiem. Bet tur ir jau uzreiz visieši vēstuli Kolosiešiem tanī ziņā ārkārtīgi svarīga un nozīmīga. Jo tur tā bija bijis. Kur ir teikts, ka neviens, lai jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminādamies ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar vīzijām un tukši uzpūzdamies savā miesas prātā. Kā? Izrādās, tā ir lieta, kas var aplaupīt, nevis iedot. Kā tad tā? Viņi redz vīzijas, eņģeļi viņiem kalpo, vai viņa eņģeļi, ja mēs to nesaprotam no teksta, mēs par to runāsim, kad eņģeliska kalpo, vīzijas, pazemī, viņi ir auguši svētumā, garīgi pilnveidojušies. Bet tā ir aplaupīšana un miesas uzpūtība. Aiz vienu vēl šie vārdi ir spēkā. Laimīgi tie, kas neredz un tic no vārda. Ja vārds ir tas, ar kur mēs ticam. Ne atklāsmes, ne vīzijas, ne paša svētums, ne eņģeļi, kas parādās un vēl tur. Vai kalpo un tā. Nē, tā ir tikai tukša uzpūtība, kas aplaup ticību. Ļoti skarbi vārdi, bet ļoti mūsdienās svarīgi. Ļoti svarīgi. Nu, un tālāk nodaļas noslēgums. Tas ir evaņģēlija noslēgums numur viens. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Nu, visa Jāņa evaņģēlija, visa grāmata, varētu tikt saukt zīmju grāmata. Jo mēs sākam jau ar otro nodaļu, Kāna Galilejā, un šī ir pirmā zīme, ko Jēzus saviem mācekļiem atklāja. Pēc tam vispārie brīnumi, kas notiek, ir zīmes, nosaukt kā zīmes. Zīmes tam, kas Jēzus ir, ko viņš ir izdarījis, ko viņš mums dod. Nu, zīme vēl nav devums, vai ne? Vīns Kānas Galilejā nebija devums. Ka, nu, tāpēc Jēzus atnācis, lai tie tur varētu, kā saka, pa velti dabūt lielu daudzumu vīnu un turpināt svinēt kāzas. Kas vispār diezgan jocīgi, tā liekas. Tā bija zīme īstajam devumam, ka viņš kā Dieva dēls mums dāvā mūžīgo dzīvību. Tas, par ko Jānis raksta. Kad viņš pabaro šos 5000 ar 5 maizēm un 2 zivīm, un tad tie ļaudis nāk un meklē viņu Kapernaumā un sāk ar viņu runāt, kur tad tu, pa kur laiku tu te aizgāji un kā tad tas viss ir. Jēzus tiem atbildēm sacīja, patiesi jums saku, ne tādēļ jūs meklējat mani, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka jūs esat no tā maizēm ēduši un pēduši. Jūs domājat, tas ir devums, bet jūs redzējāt zīmi, bet jūs neredzējāt zīmi. Jūs neatnācāt pie manis tādēļ, ka es jums esmu nācis dot mūžīgo dzīvību, ko es jums atklāju, šo zīmi rādīdams. Ne tāpēc jūs pie manis nākat, viņš saka. Ka es būtu redzējuši un sapratuši to zīmi, kuras dēļ es paēdināju jūs. Tāpēc, ka pēduši. Nu, Mozus ar citu 40 gadus tūkstnesī tur baroja tev. A, tu vienu reizi mums varu, nu, a, ko tu dari, lai mēs tev ticētu? Viņi domā, tas ir tas devums. Viņš nāk viņam dot maizi. Un tas ir ļoti daviski. Velns arī teica, ja tu pārvērtīši šos akmeņus par maizi, nu, protams, nu, tad cilvēki tev ticēs. Un tad viņi tev pieņems kā Kristu. Lai tu viņam nāks mūžīgo dzīvību dot, viņi tev piestīs krustā. Protams, ka Jēzus to zināja. Tā arī tagad maizes devēji, nu, drīzāk tiktu atzīti par Kristu nekā evaņģēlijas sludinātāji. Tā ir. Nu, lūk, tā tad, nu, Jēzus darīja daudzas zīmes. Savu mācku priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Nu, otrajā nobeigumā Jānis ir paskatījis, kāpēc nav rakstīts. Tāpēc, ka, iedomājieties, viena otra nu, tāda notikuma apraksts, ja viņu aprakstītu nu, visu, ko Jēzus ir darījis, kaut vai tādā veidā, kā Jānis nu, tur aprakst, arī ļoti īsta čaprakst. Ļoti, nu tā, tikai atsevišķas detaļas izceldams tādā ļoti konspektīvā veidā. Viņš aprakstīja to visu plašu un visu, ko Jēzus darīs. Viņš saka, visas pasaules grāmatas nevarēt nemaz saņemt to kopā. Bet ar šo te, viņš saka, ir pietiekami, ko es esmu rakstījis, lai jūs ticētu un saņemtu mūžīgo dzīvību. Pat ar šo nabadzīgo vārdu, kur mums liekas, ja mēs ar apustuļiem visu būtu redzējuši un dzirdējuši, ko Jēzus saka, un redzējuši visu, ko viņš darīs, nu tad jau mums gan tā mūžīgā dzīvība, nu tad nu gan pilnīgi noteikti būtu mēs pilni ar viņu. Viņa mums pausīm nākt laukā jau. Nē. Ar to mazumiņu pietiek. Kur jūs viņam pieķerdamies, saņemat visu. Jūsu līdzdalība ir pie tēva un pie dēla. Nevis pie dēla mazā pirkstiņa naga. Pie visa tad. Pie visa. Redziet, cik šis nabadzīgais vārds, kurš mums nedod visu un nedod nemaz tik daudz, cik viņš ir milzīgi bagāts, mēs saņemam. Nevis tos ārējos notikumus dabonam zināt, bet savu šiem nedaudzajiem, ko apustuļi ir izvēlējušies, par kādiem runāt, par kādiem nerunāt, mēs saņemam mūžīgo dzīvību. Un tāpēc viņš to raksta. Tāpēc viņš to diktē. Nu, dzīvība viņa vārdā. Proti, viss, kas nes viņa vārda zīmogu, tas ir tas, kas nu, mums latviešiem ir jāsaprot. Te nav runa par dzīvību viņa vārdos un vārdu mācībā. Bet tas ir plašāk. Viņa vārdā, tas, kas nes viņa personu vārdu zīmogu. Jēzus vārdā, lai mēs gūtu dzīvību. Jo nav neviena cita vārda debesīs un virs zemes, kurā cilvēkiem dota pestīšana, kā tikai Jēzus vārds. Vai kristība ir Dieva vārdi un mācība? Nu, pamatā tās ir noslēpums, kas mums tiek iedots. Jā, tur ir savu mācību, tur ir Dieva vārdi. Bet kristīti mēs tiekam Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā, jeb personu vārdā. Ko latviešu valodā, nu šis šķīrums, kā mēs tur daudzkārt esam ar nopūtām runājuši, nu mums neparādās. Šeit arī ir personu vārds, lai mēs iegūtu ticību viņa vārdā. Tas nozīmē saistībā ar visu, ko viņš ir devis, ko viņš ir runājis. Un pat, ja tā būtu, mums ar šo vārdu saistītos maza kripatiņa, kā, nu, Dieva vārdu nabadzīgais atstāsts par kādu notikumu. Vai varbūt mēs lasām kaut kur viens pants, mums pasaka, ko viņš darīja veselu mēnesi, ilgāku laiku. Viņš gāja pa Galilēju sludinādams evaņģēliju, aicinādams atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēliem. Tad, ko viņš gāja un veselu mēnesi, tad atkārtoja šo vienu frāzi, un taču nē. Bet tā būtība ir kopsavilkta šajā vienā mazajā frāzītē, vienā mazajā teikumā. Un jau tas mums dod ticību un pestīšanu. Pamāca mūs. Tātad tas ir Jēzus vārdā nu, īsi, izteikti vārdi, mācība, un tam pieķerdamies un ticēdami, mēs ar viņu vienotībā būdami iemantojam mūžīgo dzīvi. Viss, kas ir saistīts ar to, ko Jēzus ir darījis, mācījis, tas ir ietērts viņa personu vārdā. Viss, kas ir ar šo vārda zīmogu, mēs sakām, tas ir mūsu. Tas ir mūsu ticībā vajadzīgs. Tas ir mūsu ticībā izšķirošs. Nu, tā Jānis to izsaka. Te mēs tad apstājamies un nākamreiz mēs lasām 21. Nodaļu. Varbūt šeit ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri.
Kas to bija agrākais
profesija? Kalūdzu?
Kas to skaitīja?
Toms? Jā. Viņš bija, cik var saprast, nu tad laikam tā zvejnieku būšanā, pie zvejniekiem, jā. Jā.
Kāpēc viņš ir bijis?
Nu, varbūt, ka viņam ir brālis bijis. Nu, vai māsta viņa māsa brālis.
Jā, es gribēju pajautāt, vai Toms mazliet nebija tā kā sadaķējis.
Kāpēc? Nē, nu tas ir tas, ko es tā kā mēģināju teikt, un kas ir mana pārliecība. Ka mums nevajadzētu Tomu pataisīt tiešām par saduķēju vai tādu racionālistu agnostiķi, kas saka, nu, kamēr es nepataustīšu man, nu, kas saka, kamēr es Dievu neieraudzīšu, nepataustīšu, vispār viņam neticēšu, ka tāds Dievs ir. Nē, tāds Toms nebija. Tāds viņš nebija. Es nedomāju, ka viņš būtu arī tanī ziņā no saduķējas, kuras noliedz augšām celšanos. Es domāju, ka tieši dedzībā ieraudzīt varbūt Jēzus augšām celšanos, viņš bija ārpus tās slēgtās istabas, padzirdēdams, ka Jeruzālimē notiek neparastas lietas, ka miruši augšām ceļas. Pārējie neizgāja no savas istabas. Viņš izgāja. Tā ir mana nu, tāda pārliecība, ka tas ir kaut kā tā bijis, ka viņš, ka viņa tās ilgas ir bijušas ārkārtīgas pestītājas satikt, bet viņš viņu nav varējis tur satikt. Viņš viņu mēģināja satikt ārpus tās nu, kopības, kur patiesībā ārpus baznīcas, ja tā var, nu, varbūt simboliski sacīt. Kaut ko citur meklēdams. Bet beigās viņš viņu sastap kopā ar citiem.
Bet viņš jau nav vārtam netam, ko Jēzus bija teicis par savu augšanu celšanu, viņš necēja, ka viņam, ja tur notikas diskusija, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 7,
Nu, varbūt, nu, tāpēc es domāju, ka tieši tas bija saistīts ar to, ka droši vien viņš bija kādus varbūt redzējis, kas bija augšām cēlušies, par kuriem viņš domāja, ka varbūt tas ir tikai kaut kāda māžošanās vai spokošanās. Un Jēzu viņš nebija redzējis. Tāpēc viņš pēc tām naglu rētām, nu, tur bija kaut kas tāds. Bet sākotnēji jau mācekļi tad ar tik padalām, mēs viņus varam nosaukt par saduķējiem, vai ne? Jo viņa var neticēja, ka sievas atnāca un teica, ka Jēzus augšām cēlies. Nu, tikpat labi, nu, tad, nu, tā. Nu, tas ir tāds saduķējs, kas sēž grēcīgajā cilvēkā, kas viņš varbūt nav tajā partijā iestājies, bet viņš tāds pats pēc būtības ir, jā. Katrā vecajā ādamā sēž tāds, jā.
Tāpats vārds Toms ebreju izsaucas?
Nē, Toms ir grieķu vārds. Protams, te mūs tagad pārsteidz, kāpēc tik daudziem jūdiem ir tādi grieķu vārdi. Lai tas mūs nepārsteidz, mēs esam dzīvojuši padomu laikā, kur bija Borisi, Mihaili un vēl visādi citādi, kas beigās izrādījās Baruhi un Moišas. Nu, tur bija tā, ka daudz, jo vieglāk bija iekļauties tajā kultūrā, kas bija helēniska kultūra, un ja tu gribēji, lai tavs bērns, nu, varētu tur taisīt, kā saka, gūt panākumus un taisīt karjeru, kā varbūt tā teikt, lai viņu pieņemtu tā sabiedrību un neatstumtu, tad bija labi, ka iedeva tādu vārdu, kuru jebkurā brīdī varēja pārtulkot ar ebreju valodā, un viņš būtu tur savējais. Un tādu, ko tomēr nu, atzīst tā apkārtējā helēniskā kultūra. Nu, tas bija tā, tā ir tā atbilde, kas viņa patiesībā ļoti vienkārša. Un mēs esam dzīvojuši tādā sabiedrībā, kur arī ebreji tikai 2000 gadus vēlāk bija spiest līdzīgi darīt. Un tā kā viņiem jau bija pieredze jau tajos arī, arī helēnismu laikos, jā, tajos antīkajos laikos, tad viņiem tā, tā nebija liela māksla. Vairs.
Tagad, teiksim, viņi dzīvo, viņi arī pie latviešiem tik dzīvojot Latvijā, viņi latviešu vārdu, ka viņi tāpat ir Boris.
Nu, bet tāpēc, ka viņi nav nicināti, viņi nav atstumti, viņi var iekļauties tajā sabiedrībā būdam arī ebreji. Bet Krievijā pie tā antisemītisma, kas tur bija padomijā it sevišķi, ja, viņiem vienai daļai bija lielas problēmas, jā. Ja. Un tā kā, nu, tad, lai tu var iekļauties, nu, kā saka, tajā naidīgajā vidē vairāk, tad tev iedot tādu neitrālu vārdu, kuru tomēr katrs jau ebrejs zinās, ka tu neesi nekāds Mihails Borisovičs, bet, bet ka tu esi Mojša Baruhovičs, jā. Nu, tādā veidā. Tādā naidīgā, jā. Un tas ir par to vārdu, kas saka, tāda izcelsme, jā. Un, protams, ka arī toreiz bija tāda modi, kā tagad, lai labāk iekļautos. Nu, piemēram, kāpēc, kāpēc vairs daudziem Latvijā dzimušiem bērniem nedod latviešu vārdus? Tāpēc, ka tā doma ir tāda, ka varbūt, ka viņš brauks uz Angliju. Un tur būs labi, ka viņš būs atkal ar kādu smalku ārzemju vārdu. Un viņš labāk iekļausies. Nu, ko tur tāds, kas tur tādu Jāni vai Uldi varēs izrunāt, vai kaut kā tā, nu, Pēteri vēl tā, bet, bet nu, kaut kādu atkal tur Ričardu vai Deividu vai ko, jā, tad, nu, to tur pieņems, viņš varēs iekļauties. Un, un viņiem ar tas bija, nu, līdzīgi arī, nu, tas, tas vēl kas nāk tādā ziņā, jā. Pat tur, kur varbūt nevar, nu, to tas vārds, jā, nu viņš ir kaut gan nē, tas Tomās ir tas ir jau aramēizēts Didimos ir tas grieķis, piedodiet es laikam sajauc, jā Didimos jā bet nu viņam, viņam bija tas paralēli arī tas Didimos ar tas, tas tā kā parādās, jā dažos tekstos, jā. Nu tā, katrā ziņā tur ir tas, tas līdzīgi, tas strādājas tikai, nu, to tādu neprecizitāti, es teicu, jā. Jā, nu, piemēram, arī mums parādīsies, mums parādījās jau Romas vēstulē, jā, ka, ka parādās tas... Romiešu vēstulē 16. Nodaļā tas saraksts, kur ir visi tie sveicināmie, un, 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 un starp tiem sveicināmiem ir Junijan, Junijs vai Junija, visdrīzāk pat, pat tā, tā kā daži domā, ka tā kā sieviete, Junijs, nu tas ir faktiski tas vārds, kur ļoti daudzi Jehūdas, jeb Jūdas, Jūdas bija Junijan. Tas ir, tas, turēs tā, tā kā iespējami ir kāds ebreju vārds, jā. Tas ir, nu, pētot šos te sarakstus, jā, kas ir tas, un, un, un to kultūru ceļot augšā tur, nu, tas ir ļoti raksturīgi bija toreiz.
Jā. Būdiņa svētki nebija Jūnijā?
Nē, būdiņa svētki bija Miķeļos. Tāpēc saka, pazūd kā žīts pa Miķeļiem. Tas nozīmē, ka visi, visi žīdi, visi tagad sauc par ebrējiem, bet, nu, drīkst arī par žīdiem Latvijā saukt, jo tas, nu, tikai Krievijas ebreji apvainojas, tāpēc, ka tas varbūt Krievis tas ir nicinošs, bet latviski viņi vienmēr tradicionāli tā ir saukušies, un Lietuvā vēl tagad ir žīdes, ja, un neviens par to nav apvainojies, ja. Jā, viņi pazūd kā žīts pa miķeļiem, tos viņi ap miķeļu dienu, viņi svin būdiņu svētkus. Un tad viņi vairs nav savās mājās, viņi brauc kaut kur, nu es vien pieram pie Jāņa tēvu uz to pļaviņu, kur viņi visus gadus pēc kārtas svinēja tur pie kura tā vieta bija, tā apmēram, tas bija pie Aizputes? Jā, Aizputu Pāvilos, jā, tur bija tāda mīļota, viņiem tāda vietiņa, kur, kas piederēja Jāņa tēvam un kur viņiem patika svinēt būdiņas vecas. Tas bija miķi. Dāvida Valks, jā? Dāvida Valks. Á, tur ir tas, tur ir tāda tā kā strauc kaut kāds tur tak, jā? Aha. Nu, par valkiem Kurzemē sauc tādus tā kā grāvjus, tā kā strautus, kas tā kā vasarā izžūst, bet nu, tad, kad ir daudz ūdens, tad viņi tur... Jā. Jā. Kas var būt arī kā meliorācijas grāvi. Parasti viņi ir starp tām kāpām lielajām tur tādā. Jā. Nu tā, te mēs arī tad apstājamies.